Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabat şäherinde we Balkan welaýatynda ýazgy nahal oturtmak çäresi üçin döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärlerden 10 manat möçerinde pul talap edilýär. Bu talap Türkmenistanda şu ýylyň ýazynda we güýzünde ýene 3 million diýip nahal oturtmak barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kabul eden kararyndan bir hepde soňa gabat geldi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň we çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä bu talabyň esasında döwlet idare kärhanalarynyň işgärleriniň käbiri 10 manat möçerinde puly eýen beren olsa käwirine şu aýyň ahirine çenli getirmek tawşyrylypdyr.
Neftda, Gumda, Çelekem, Krasnovodskaya şäherleriniň döwlet büdjetinden aýlyk alýanlardan eýen şol aýlyk berilip berilmäge ýetişmänki ýogurmur mühadymyň şu ýanwar aýynyň aýlygyny ýaňy fevralyň başyna alyp başladylar, ýöne şol hukman getirip 10 manatdan Gürüte bellenen adamı tavsiyalar.
Dip Aşşabatda yaşayan yazıcı ve Sinça Manmurat Bugayev büdjet işgärlerine sallanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä idara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu pulyň ýazgy bag ekişlik üçin agaç nahallaryny satyn almak we olary oturjak adamlaryň zähmet tölewlerini bermek üçin harçlanjakdygyny aýdýarlar. Şeýlede resmiler şol ekilen baglary suwarmak üçin tutuljak suwçy üçin hem öňmüzdäki aýlarda 5-10 manat möçerinde pul serişdesiniň ýygnaljakdygyny hem duýdurupdyrlar. 9-njy fevralda Türkmen prezidenti 2018-nji ýylda ýurdy bagy bosanlygy böremek kampaniýasynyň çäginde ýazda we güýzde ýene 3 million diýip nahal oturtmak, şol sanda miweli baglary hem ekmek barada karar kabul etdi. Şonda resmi habarda Türkmenistanyň daşky gurşaw gorumak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetine ýurdun ministrliklerini pudoklayn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň hem de Aşgabat şäheriniň häkimliklerine ýeterlik mukdarda üzüm we 3 ýyllyk bag nahallary bilen üpçün etmeň tawşyrylandygy habar berilipdi. Emma bu agaç nahallary üçin harçlanjak maliýe serişdesiniň çeşmesi barada hiç zat aýdylmandy. Galwerse-de büdjet işgärleriniň we yerli synçylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, ýurtda her ýyl millionlarça diýip agaç nahal oturdulsa, olaryň ýüz müňlerçe hem talaba laýyk ýede edilmeýändigi sebäpli gurudylýar. Ýurdun resmi metbuatynda da ekilen baglaryň näçe prosentiniň diýip tutýandygy, näçe prosentiniň bolsa gurap galýandygy aýdylmaýar. Geçtik Türkmenistan'da devlet idari kerhanalarında işleyen adamlardan dine nahal oturtmak çaresi üçin pul yığınılmayar. Olar her 6 ayda bir yedek 12 manat, bir yılda 24 manat möçördünak pul seriştesini hem yurda avada anlaştırmak çaresi üçin tavşırmalı olyarlar. Bundan başka büdjet işyerleri her 6 ayda bir yedek gazet jurnallara abona yazılmağa mecbur edilip olorun aylıklarından ortaça 250 manat möçördünde pul saklanılyar. Şeyle de olorun yurtta geçirilen konsert davaralarına ya da käbir beýlek çärelere bilet satın almağa mecbur edilme ýaly ýagdaýlar hem wagtal-wagtal gaýtalanýar. Türkmen häkimetleri büdjet işgärlerinden mecburi ýygnalýan bu pul serişdeler barada häzirki çenli haýsydyr resmi düşünürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Bu barada ýurdun media serişdelerinde hem mesele gozulmaýar.